Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum, muhtaram tinglovchilar. Efirda 10-iyul juma dasturi. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takror tinglasangiz bo'ladi. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Qo'shma Shtatlar generali davlat xavfsizligiga eng katta tahdid deb Rossiyani ko'rsatdi. Yana bir muhlat o'tdi. Eron bilan kelishuvdan darak yo'q. Rossiya Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitiga mezbon, uyushmaga yangi a'zolarni qabul qilish muhokamada.
I think it's important to note that the stronger that the regime's crackdown on issues such as human rights.
Afg'oniston, Markaziy Osiyo va Islomiy davlat tahdidi. Amerikalik ekspert bilan suhbatimizning davomi bor. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Eronning atom dasturini cheklash va sanksiyalarni olib tashlashga qaratilgan xalqaro muzokaralar Venada bugun ham davom etmoqda. Muloqot uchun ajratilgan qo'shimcha vaqt bugun nihoyasiga yetdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining ta'kidlashicha, agar tez orada murakkab qarorlar qabul qilinmasa, tomonlar muloqotni to'xtatishga tayyor.
All that we are focused on is the quality of the agreement and that is what will continue to define our work.
Bu ishning texnik ikir-chikirlari ko'p. Shuning uchun kelishuvning har bir bandini shoshmasdan obdon o'rganib chiqyapmiz. Kelishuvni tezda imzolash emas, biz uchun uning sifati muhim, deya qayd etdi Amerika bosh diplomati. Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif ham yakuniy bitimga erishilmaguncha Venani tark etmasligini aytmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Tehron BMT tomonidan joriy etilgan qurol embargosini olib tashlash talabini ham olg'a surgan, g'arb davlatlari bunga qarshi. Yamanda kechayotgan janglar gumanitar sabablarga ko'ra bugun yarim tunda to'xtatiladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Saudiya Arabistoni boshchiligidagi koalitsiya hamda Huti jangchilardan otishmani bas qilishni so'ragan.
It is imperative and urgent that humanitarian aid can reach all vulnerable people of Yemen unimpeded and through an unconditional humanitarian pause.
Yaman gumanitar fojia yoqasida turibdi. Insonparvarlik tashkilotlari mamlakatning har bir burchagiga yetib bora olishi, mojarodan qaqshagan millionlab odamlarga dori-darmon, vaksina, suv va oziq-ovqat yetkazishni ta'minlash zarur, deydi BMT so'zlovchisi Stefani Duyarik. Shartsiz tanaffus Ramazon oyi oxirigacha davom etadi. O'tgan yilning sentyabrida Huti jangchilar Yaman poytaxti va boshqa shaharlarni egallagan edi. Koalitsiya hujumlarida shu kungacha 3000 kishi halok bo'lgan. Yamanda 80% aholi yordamga muhtoj. AQSh generali Jozef Danfordga ko'ra, Rossiya va Xitoy Amerika xavfsizligiga tahdid solayotgan mamlakatlardir. Rossiyaning xatti-harakatlari ayniqsa xavotirga molik, dedi Danford Senatning Qurolli kuchlar qo'mitasida so'zlar ekan. Qo'shma Shtatlar Ukrainaga og'ir qurollar uzatishi kerakmi degan savolga Danford harbiy nuqtai nazardan bu to'g'ri bo'ladi, deya javob berdi. Bunday ko'maksiz Ukraina Rossiya agressiyasidan o'zini himoya qila olmaydi, dedi general. Jozef Danford AQSh qurolli kuchlari bosh shtabi rahbari etib tayinlanishi kutilyapti. Senatda o'tgan tinglovda qonunchilar uni milliy xavfsizlik va mudofaa masalalarida savolga tutdi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
BRICS tashkilotiga a'zo 5 davlat taraqqiyot bankiga asos solib, xalqaro moliyaviy institutlardan kredit olishga qiynalayotgan mamlakatlarga qarz berishni rejalamoqda.
Good day. We're starting yet another briefing. It's the briefing of the Minister for Economic Development.
Rossiyaning Ufa shahrida o'tgan yig'inda yangi bank 50 milliard dollarga teng boshlang'ich kapital bilan ishga tushayotgani e'lon qilindi. Guruhga Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy va Janubiy Afrika a'zo. BRICS sammiti shuningdek Rossiyaga g'arbning iqtisodiy bosimi ostida bo'lishiga qaramasdan do'st va ittifoqchilarga ega ekanini namoyish etish imkonini berdi. Ma'lumki, Rossiya Qrimni bosib olgani va Ukraina sharqida isyonchilarni qo'llab-quvvatlayotgani uchun AQSh va Yevropa ittifoqining sanksiyalariga uchragan. Prezident Vladimir Putin yig'inda qilgan nutqida 2-chi jahon urushi yakun topgani va Birlashgan Millatlar Tashkilotiga asos solinganiga 70 yil to'lganini qayd etib, bu xalqaro organ o'z vazifa va majburiyatlarini unutmasin dedi. Uning aytishicha, xalqaro qonunlarga har bir davlat amal qilishi, suverenitet va ichki ishlarga aralashmaslik tamoyili hurmat qilinishi lozim. Gretsiya Yevropa ittifoqidan qo'shimcha qarz olish uchun kreditorlar qo'yayotgan talablarga ko'nadimi? Mamlakat parlamenti bugun ana shu masalani muhokama qilyapti. Xabarlarga qaraganda, Afina xarajatlarni kesish va soliqlarni oshirish taklifi bilan chiqqan Yevropa ittifoqi yakshanbaga qadar bir qarorga kelishi kutilmoqda. Agar Gretsiya kreditorlar bilan til topishmasa, Yevrozonadan haydalishi mumkin. Chuqur qarzga botgan mamlakatda banklar yopiq, fuqarolar bankomatlardan kuniga atigi 60 yevro yechib olishi mumkin.
I am proud to say that the bill has been signed. I do want to also acknowledge these 9 pins.
AQShning Janubiy Karolina shtati poytaxtida yarim asrdan buyon hilpirab turgan Konfederatsiya bayrog'i olib tashlandi. Yuzlab fuqarolar marosimni hayajon va qarsaklar bilan kuzatdi. O'tgan oy Charleston shahrida ro'y bergan qotillik ketidan fuqarolik urushi paytida qulchilik tarafdorlari ko'targan bayroqni olib tashlash chaqiriqlari kuchaygan edi. Cherkovda 9 kishini o'ldirgan shaxs irqchilik ramzi deb ko'rilayotgan shu bayroq bilan rasmlarga tushgan. Shundan so'ng Janubiy Karolina shtati Senati va Vakillar palatasi mahalliy hukumat joylashgan binodan Konfederatsiya bayrog'ini olib tashlash uchun ovoz berdi. Shtat gubernatori Nikki Heyli qonunga imzo chekib, bayroq bugun nihoyat tushirildi va endi muzeydan joy oladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
AmerikaOvozi.com saytida bizni istagan paytda tinglashingiz mumkin. Uni ochishga qiynalsangiz inson.info yoki nomzod.info degan muqobil adreslarimiz bor. Savollar bo'lsa, bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Dasturimiz davomida Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat rahbarlarining Rossiyadagi sammiti, Pokiston, Afg'oniston va Taliban o'rtasida tinchlik muzokaralari. Amerikalik qonunchilar islomiy davlatga qarshi kurash strategiyasini tanqid qilmoqda. Afg'oniston, Markaziy Osiyo va islomiy davlat. Siyosatshunos Erik Jones bilan suhbatimiz bor. Shu to'lqinda qoling. Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakat rahbarlari Rossiyaning Ufa shahrida uchrashib, xalqaro masalalar qatorida iqtisodiy hamkorlikni muhokama qilmoqda. Jamoatchi hamkorimiz Malik Mansur mavzuni yoritadi.
Shanghai hamkorligi tashkiloti raisligini qabul qilib olgan Islom Karimov tashkilot kengayishi dunyodagi geosiyosiy kuchlar muvozanatini o'zgartirishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Bu haqda u prezident Putin bilan o'tgan ikki tomonlama uchrashuvida bildirgan. Shanghai hamkorlik tashkilotining Ufadagi sammitida Hindiston va Pokistonni tashkilotga qo'shib olish jarayonini boshlash haqida qarorga kelingan. Islom Karimovga ko'ra, Shanxay hamkorlik tashkilotiga yadroviy qudratga ega ikki davlat, Hindiston va Pokistonni qo'shib olinishi dunyodagi geosiyosiy kuchlar balansida jiddiy o'zgarishlar qiladi.
Только вы можете мне дать ясный и прямой, так сказать, ответ непростых вопросов, которые складываются в связи с нашим председательством председательством Узбекистана.
Menda O'zbekistonni bu tashkilotga raisligi davrida yuzaga kelish kutilayotgan ko'plab savollar bor. Bu murakkab savollarga faqat siz javob berishingiz mumkin, dedi Karimov Putin bilan o'tgan ikki tomonlama uchrashuvda.
Вступает два новых члена. Притом не надо забывать, что эти два новых члена по человеческому потенциалу. Если хотите военно-техническому потенциалу.
Karimovga ko'ra, Shanxay hamkorlik tashkilotiga aholi soni, imkoniyati, yadroviy qudrati jihatdan ham kuchli bo'lgan. Bu ikki yirik davlatni qo'shib olish jarayoni oddiy bo'lmagan hodisa. Karimov bu narsani O'zbekistonni tashkilotga raisligi davriga to'g'ri kelayotganidan ham bezovtalik bildirdi.
Вступление их в состав ШОС не просто изменит политическую карту. Но я думаю, что оно может изменить и расстановку сил.
Ularning Shanxay hamkorligi tashkilotiga qo'shilishi nafaqat siyosiy xaritani o'zgartiradi, balki geosiyosiy kuchlar joylashishini ham o'zgartiradi. Bu esa o'z-o'zidan oddiy emas, murakkab vaziyatni yuzaga keltiradi. Buni maslahatlashib olish kerak. Rossiya bilan Xitoy tashkilotda hal qiluvchi rol o'ynashi kerak. Ular yaxshi tushunishadi bu muammoni. Ya'ni bu narsa boshqariladiganmi yoki boshqarish qiyin bo'lgan jarayonmi, dedi Islom Karimov.
Как говорят, насколько эта проблема управляемая?
Karimovning xavotirlarini eshitgan Putin esa quyidagicha javob berdi.
Islom Karimovich, а как будет смотреться? Узбекистан, президент Каримов привёл в ШОС Индию, Пакистан и создал новую
Islom Abdug'aniyevich, qanday ko'rinadi? O'zbekiston prezident Karimov Shanxay hamkorligi tashkilotiga Hindiston va Pokistonni olib kelib, dunyoda yangi siyosiy reallik yaratdi. Putinning yarim hazil ohangida aytilgan bu qochirg'iga Karimov shuning uchun ham bu masalani yuzma-yuz gaplashish lozimligini ta'kidlash bilan javob berdi. Уфада 3 kun ichida Rossiya ishtirokidagi 2 yirik tashkilot, Shanxay hamkorlik tashkiloti va BRICS sammiti o'tdi. Ukraina voqeasi bo'yicha Rossiyani g'arb sanksiyalariga uchrashuv ortidan o'tayotgan bu qo'shaloq sammitni asosan aksil g'arbiy qarashlar birlashtirib turgani aytilmoqda. Siyosatshunoslarga ko'ra, Rossiya tomonidan aksil g'arbiy siyosat kuchaytirilayotgani g'arb bilan aloqalarini tiklab borayotgan, mintaqada geosiyosiy kuchlarning muvozanat saqlashiga befarq bo'lmagan O'zbekistonda xavotir uyg'ota boshlagan.
O'zbekistonning tashqi siyosati ham xuddi boshqa bir Markaziy Osiyo davlatlari kabi geosiyosiy o'lcham juda kuchli bo'lib kelgan. Geosiyosat deganda albatta yirik davlatlar orasida muvozanatni saqlashga qaratilgan edi bu siyosat. Va muvozanat agarda hozir qandaydir ma'noda o'zgarib borsa, SHQTning faoliyati bilan, BRICSning faoliyati bilan O'zbekiston ham o'zining tashqi harakatlarida shunga javoban, shunga tashqi siyosatini ham modifikatsiya qilishi mumkin. Xususan mana shu yo'nalishi. Aksincha, NATO yoki AQShdan yiroqlashish emas, aksincha NATO yoki Yevropa yoki AQSh, bu faqatgina mani taxminlarim, buni hal qilish kerak albatta. Rivojlanib borish ham mumkin. Ya'ni yanada kuchayish ham mumkin g'arb tomon borilayotgan siyosatimiz.
Deydi siyosatshunos Farhod Tolipov. Shanxay hamkorlik tashkilotining Ufada o'tgan sammiti natijalariga ko'ra tashkilotga raislik O'zbekistonga o'tdi. Hindiston va Pokistonni Shanxay hamkorlik tashkilotiga qo'shib olish jarayoni boshlandi. Navbatdagi sammitni O'zbekistonda o'tishi belgilandi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Afg'oniston va Pokiston rasmiylari Taliban bilan tinchlik muzokaralarini boshlashda jiddiy qadam tashlagani aytilmoqda. Bu haqda rasmiy Kobul bayonot berdi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
7-iyul kuni Islomobod yaqinida prezident Ashraf G'ani boshchiligidagi yangi afg'on hukumati ilk bor Taliban vakillari bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot o'tkazdi. Uchrashuvni Pokiston uyushtirgan va unda AQSh va Xitoy vakillari kuzatuvchi sifatida qatnashgan. Afg'oniston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Hikmat Xalil Karzay Kobulda jurnalistlarga shu haqda ma'lumot berdi. Uning aytishicha, uchrashuvda Taliban vakillari, jumladan Haqqoniy tarmog'i a'zolari ishtirok etgan.
Matda itminan rakol su avdai xabar kimda basusu.
Biz muloqotda gaplashgan odamlar rahbarlarining to'la ruxsati va qo'llab-quvvatlovi bilan kelgan, dedi Karzay. Taliban Afg'onistondan xorij askarlari butunlay ketmaguncha hech qanday muloqotga qo'shilmasligini aytib kelayotgan edi. Karzay bu iddaoni inkor etib, hozir guruh tinchlik muzokaralarida ishtirok etayotganini bildirdi. Hukumat vakili Hojiddin Muhammad Pokistonda o'tgan uchrashuvdan ko'p narsa kutishdan ehtiyot bo'lishga chaqirib, hali ko'plab kelishmovchiliklar bartaraf qilinmaganini ta'kidladi. Bu uchrashuv faqat boshlanishi va oldindagi yo'lda hali qiyinchiliklar ko'p. Afg'onlar qo'shnilar yordamida milliy ahillikka erishishi uchun bu muhim qadam, dedi u. Pokiston rasmiylarining aytishicha, tinchlik muloqoti do'stona muhitda o'tgan. Tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi uchrashuv tafsilotlariga to'xtalmasdan, unda o'zaro ishonchni oshirishga qaratilgan choralar haqida gaplashilganini aytdi.
This indicates interest on both sides to continue the process. I would like to emphasize that this is a process.
Bu har ikki tomonda jarayonni davom ettirishga qiziqish borligini ko'rsatdi. Bu davomiy ish ekaniga urg'u bermoqchiman. Faqat bir marta bo'ladigan va davomi yo'q uchrashuvlardan emas. Hali bunday yig'inlar davom etadi. Har ikki tomon Afg'onistonga tinchlik olib kelish xohishida ekanini bildirdi, deydi rasmiy. Pokiston vakili urushdan xarob bo'lgan qo'shni yurtda tinchlik o'rnatish uchun yordam berishda davom etishini ma'lum qildi. Uning aytishicha, bu jarayonni mahalliy kuchlar va xalqaro hamkorlar birdek qo'llab-quvvatlaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Prezident Barak Obama Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi harbiy kampaniya uzoq vaqt davom etishini ta'kidlar ekan, Kongressdagi respublikachilar kurash strategiyasini tanqidga olmoqda. Senatning Qurolli kuchlar qo'mitasi vazirlarni va harbiy yetakchilarni huzuriga chaqirtirib, ularni savolga tutdi.
Thank you, Mr. Chairman. Thank both of you for.
Qurolli kuchlar qo'mitasi raisi Jon Makkeyn prezidentning Iroq va Suriyada jangarilarni yo'q qilish rejasini ahmoqona deya ta'rifladi.
We are not winning. And when you're not winning in war, you are losing.
G'alabaga yaqin ham emasmiz. Demak, urushni sekin-asta boy beryapmiz. Islomiy davlat yengilmas kuch emas axir, lekin hozirgi strategiya bilan yutamiz deb o'zimizni aldamaylik, deydi qonunchi. Mudofa vaziri Ashton Carter rejani tushuntirib berdi.
The first and arguably the most critical line of effort is the political one. This line involves.
Masalaning siyosiy tomoniga katta ahamiyat qaratyapmiz. Avvalo Iroqda barcha guruhlarni qamrab olgan samarali hukumat barpo etilishi kerak, deydi vazir. Senator McCain fikricha bu yetarli emas.
The president is fond of the truism that there is no military solution to ISIL or any other problem.
Prezident Islomiy davlatni va boshqa muammolarni ham harbiy yo'l bilan hal qilib bo'lmaydi deb ko'p gapiradi. Gap shundaki, siyosiy yechim topishda ba'zida aynan harbiylarga kattaroq rol ajratish zarur, deydi Makkeyn. AQSh qurolli kuchlar bosh shtabi rahbari general Martin Dempsey Yaqin Sharqqa piyoda qo'shin yuborishni maslahat bermaydi.
And during stability cannot be imposed in the Middle East from the outside in.
Yaqin Sharqda tashqi kuchlar barqarorlik o'rnata olmaydi. Iroq armiyasi kurashni uddalash kerak, deydi Dempsey. Demokrat senatorlar o'tmishdagi xatolarni ham eslatib o'tdi.
Many of the factors and personalities forming ISIL can be traced to the invasion and occupation of Iraq.
Islomiy davlat paydo bo'lishiga 2003-yilda Iroqni bosib olganimiz sababchi emasmi deb so'raydi senator Jack Reed.
Our strategy recognizes that no amount of
Pentagonda o'tgan matbuot anjumanida prezident Obama shu kungacha Islomiy davlatga havodan 5000 dan ziyod marta zarba berilganini ta'kidladi. Uning aytishicha, jangda yutuq va kamchiliklar bo'lishi tabiiy. Michael Bowman, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xalqaro aloqalar bo'yicha ekspert Erik Jones so'zlariga ko'ra, Islomiy davlat jiddiy kuch bo'lib, Afg'oniston va Markaziy Osiyoga tahdid solishi mumkin. Biroq uning fikricha, Afg'oniston qurolli kuchlari tayyorgarligi Iroqnikidan ancha yuqori va bundan tashqari Taliban ham Islomiy davlatning mamlakatga kirishiga to'sqinlik qiladi. Hamkasbim Odil Ruzaliyev Erik Jones bilan shu mavzularda suhbatlashdi. Marhamat, intervyuning davomini tinglang.
How would you comment on Obama saying that
Janob Jones, President Obama Suriyada Assad hokimiyatdan ketsa, Islomiy davlatga qarshi kurash oson kechadi dedi. Siz buni qanday izohlaysiz?
I think the issue of Assad's power and his control over Syria, although it's waning.
Assad hokimiyati atrofidagi gaplar muhim, biroq so'nggi paytlarda mamlakat ustidan nazoratni qo'ldan boy bermoqda. Turli etnik va diniy guruhlar o'rtasidagi aloqalar zaif mamlakatlarda. Suriya kabi tarixan hokimiyat markazlashgan davlatlarda kuchli markaziy hukumatni ag'darish qanday oqibatlarga olib kelishini 2003-yil Iroqda, 2011-yil Liviyada ko'rdik. Bashar Assad otasining izidan borib mamlakatni so'nggi 10 yilda mahkam ushladi.
I disagree that it would be easier to fight ISIS as an entity.
Assad hokimiyatdan ketsa, Islomiy davlatga qarshi kurash oson kechadi deb o'ylamayman. Chunki bu Suriya armiyasining zaiflashishiga olib keladi. Demak, Islomiy davlatga qarshi vositalardan biri zaiflashadi.
With which to battle ISIS.
Which means the United States is still not learning its past mistakes, right?
Because demak, AQSh hukumati o'tmish xatolaridan saboq olmayapti, shundaymi? Chunki Washington Liviya, Iroq, Suriya mojarolarini bir toifada ko'rmaydi.
That is definitely a good point. There is a certain section of policy makers and strategists which seek
Haq gap, AQSh hukumatidagi ayrim siyosatchi va strateglar davlat manfaatlarini mintaqada olg'a surish uchun rejimlarni o'zgartirish kerak deb keladi. Men bunga qarshiman, chunki tuzum ag'darilsa, hokimiyatda bo'shliq hosil bo'ladi va bu bo'shliqni mahalliy kuchlardan taralayotgan tahdidni nazoratga ola oladigan kuch bilan to'ldirish oson emas. Bu holatni Iroqda, so'ng Liviyada, endi esa Suriyada ko'ryapmiz. Assad boshchiligidagi kuchli markaziy hukumatni ag'darish xalqaro kuchlarning Islomiy davlatga qarshi kurashini qiyinlashtiradi. Chunki Islomiy davlat kabi guruhlar markaziy hukumat zaifligidan foydalanib kuchayadi.
Could very well catalyze similar situations in places such as Turkmenistan, which is
Masalan, Turkmanistonda bu fojiaga yetaklaydi, chunki armiya zaif, askarlar orasida giyohvand moddalarni iste'mol qilish keng tarqalgan. Turkmanistonning energetik zaxiralari Xitoy, Rossiya va mintaqadagi boshqa mamlakatlarga nisbatan markaziy joylashuvini hisobga olganda, kuchli markaziy hukumatni yemirishdan keyin hosil bo'ladigan bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan aniq reja bo'lmasa, vaziyat izdan chiqadi. Xalq chetdan qo'yilgan hukumatni tan olmaydi. Qurolli kuchlar esa bu rejimni hatto ichki muxolif kuchlardan himoya qilmaydi.
Loyal to that regime and combat the enemies even if they're coming from inside the country.
You write that the environment in Central Asia is ripe for ISIS.
Siz o'z maqolangizda Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi ahvol Islomiy davlatning ildiz otishi uchun qulay deb yozasiz. Ammo doim ham guruhga faqat repressiv tuzumdan jabr ko'rganlar qo'shilmayapti. Ayrimlari demokratik davlatlardan, o'ziga to'q odamlar.
I think that in so far as the ground at this point is
aholining radikallashishi uchun zamin hozirlangan. Tuzumlar inson huquqlari, siyosiy muxolifat, demokratik boshqaruvni ezishda davom etsa, aholining radikallashishi kuchayadi. Markaziy Osiyo xalqlari hali yosh. U yerdagi rejimlar Sovet Ittifoqi tarqalganidan beri hokimiyat tepasida. So'nggi oylarda Tojikistonda siyosiy qotilliklarga guvoh bo'ldik. O'zbekiston maxsus xizmatlarining ham bu kabi amaliyotlarga qo'l urgani taxmin qilinadi. Hukumatning muxolif kuchlarga nisbatan qattiq qo'l siyosati ularni Islomiy davlat kabi guruhlarga qo'shilishga majbur qilishi mumkin.
What attracts people in ISIS? Financial motivation.
Islomiy davlat nimasi bilan odamlarni o'ziga qaratadi? Pulmi asosiy sabab?
Certainly with the Central Asian component of the recruitment, you have quite a few Uzbeks which are fighting in Syria.
Markaziy Osiyoni oladigan bo'lsak, Suriyada Islomiy davlat safida ko'p o'zbeklarni ko'rsa bo'ladi. Hammasi ham islomchilar mafkurasiga o'tishgan deb bo'lmaydi. Ayrim izlanish natijalaridan shuni bilish mumkinki, o'zbeklarning bir qismi Suriyada oddiy xalq va musulmonlarni ezayotgan repressiv hukumatga qarshi kurashga qo'shilmoqchi bo'lgan. Ularning xayolida xalifalik o'rnatish bo'lmagandir ham. Ular shunchaki adolat uchun kurashda qatnashishni istagan. Ba'zilar pulga ham uchgan. Agar Islomiy davlat jangarlariga yaxshi maosh bersa, ayrimlar uchun bu ham hal qiluvchi omil bo'lgan.
If ISIS is able to provide funding for fighters and pay them well, and obviously is a
masalan, Afg'onistonda jangarlar doim moliyaviy tomondan muvaffaqiyatliroq guruhlar tomonida jang qilgan. Al-Qoida bo'ladimi, Gulbiddin Hikmatyorning Hizbi Islomiy harakati bo'ladimi, bugun esa Islomiy davlat ana shunday guruhlardan. Uning Iroqdagi yutuqlari guruh amaliyotlari uchun zarur bo'lgan pul oqimini ta'minladi.
Establishing a ready-made flow of financing for their operations, so that's definitely a factor.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Eronning atom dasturini cheklashga qaratilgan xalqaro muzokaralar Venada bugun ham davom etmoqda. Muloqot endi dushanbagacha cho'ziladigan bo'ldi. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining ta'kidlashicha, agar tez orada murakkab qarorlar qabul qilinmasa, tomonlar muloqotni to'xtatishga majbur bo'ladi. Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif yakuniy bitimga erishilmaguncha Venani tark etmaymiz demoqda. Yamanda kechayotgan janglar gumanitar sabablarga ko'ra bugun yarim tunda to'xtatiladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Saudiya Arabistoni boshchiligidagi koalitsiya hamda Huti jangchilardan otishmani bas qilishni so'ragan. AQSh generali Jozef Danfordga ko'ra, Rossiya va Xitoy Amerika xavfsizligiga tahdid solayotgan mamlakatlardir. Rossiyaning xatti-harakatlari ayniqsa xavotirga molik, dedi Danford Senatning Qurolli kuchlar qo'mitasida so'zlar ekan. Jozef Danford AQSh Qurolli kuchlar bosh shtabi rahbari etib tayinlanishi kutilmoqda. Muhtaram tinglovchilar, bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar lavhalarimiz ana shulardan iborat. Internetda bizni kuzatib boring: ovoz.info, nomzod.info. Amerika ovozi radiosini tingladingiz. Vashingtondan men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.